Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja kysymme, mitä uusimmalle kotimaiselle elokuvalle kuuluu. Minä olen Niklas Vanke. Nyt ensimmäistä kertaa Yle Teemalla järjestettävällä uuden suomalaisen elokuvan viikolla nähdään huomattava määrä muutaman viime vuoden sisällä valmistuneita elokuvia. Kaikki elokuvat voi katsoa myös Yle Areena-palvelusta. Seuraavaksi on luvassa katsojavinkkejä ja viiltävää analyysiä suomalaisesta nykyelokuvasta. Tervetuloa puhumaan kotimaisesta elokuvasta elokuvakriitikko ja tietokirjailija Leena Virtanen.
Hei.
Ylen elokuvatiimin vetäjä ja kotimaisten elokuvien tilaaja Elina Pohjola.
Hei.
Sekä kansallisen audiovisuaalisen instituutin eli KAVin elokuvatutkija Juha Seitojärvi.
Moi.
No niin, Yle Teeman tiedotteessa kerrotaan, että elokuvat, jotka näytetään, ovat tältä vuosikymmeneltä, jolla suomalainen elokuva on noussut ennen näkemättömälle kansainväliselle tasolle, että kotimainen elokuva elää parhaillaan kansainvälistä kultakauttaan. Kuinka paljon näissä sanoissa on hypeää, liioittelua tai ylisanoja suomalaisista elokuvista? Elina, aloitetaan sinusta.
No ei näissä ole liioittelua kyllä. Mä oon itse nyt 20 vuotta kiertänyt maailmalla ja vähän aikaa sitten festivaalilla just kysyttiin, että mikä se tällä hetkellä on se suomalainen elokuva? Koska aikaisemmin tunnettiin Aki Kaurismäen elokuvat ja kun puhuttiin suomalaisesta elokuvasta, se sisällöllisesti yhdistettiin tietynlaiseen ilmaisuun. Tätä on suomalainen elokuva. Ja nyt kun multa kysyttiin sitä hiljattain, oli ihana vastata siihen, että ei ole mitään yhtä suomalaista elokuvaa. Ne elokuvat, mitkä tällä hetkellä meillä kiertää parhaimmilla AA-festivaaleilla, on aivan toisistaan poikkeavia. Meillä on kauhuelokuvaa, kuten Pahanhautoja. Meillä on nuorten elokuvaa, kuten Tytöt, tytöt, tytöt. Meillä on Hytti numero 6, joka on venäjäksi junavaunussa kuvattu. Meillä juuri tuli teattereihin nyt ensimmäinen saamenkielinen koko pitkä elokuva. Se kattaus ja skaala on ihan valtava, mitä me tällä hetkellä tehdään ja mitkä on siellä korkeammalla kansainvälisellä tasolla. Nykyään ei enää mennä torille siksi, että suomalainen elokuva on Cannesissa. Nykyään kysytään vuosittain, että mikä se elokuva siellä Cannesissa tällä kertaa on. Et me ollaan nyt päästy sille tasolle, jossa esimerkiksi jotkut Pohjoismaat on ollut jo aikaisemmin. Ja se toki ruokkii itseään. Katse kohdistuu nyt myös meihin eri tavalla, kun tiedetään, että sieltä on tullut mielenkiintoista. Mitäs muuta mielenkiintoista sieltä tulee?
Mutta jos Elina pitää kysyä vielä sitä, mitä se suomalainen elokuva tällä hetkellä on, niin ei se kerro ainakaan siitä, että suomalainen elokuva olisi hirveän tunnettua.
No, kyllä mä tossakin väittäisin vastaan.
Hyvä.
Se, kuinka tunnettua globaalisti tietyn pienen kielialueen elokuva voi olla, on hyvin suhteellinen kysymys. Verrattuna mihin? Nyt jos me puhutaan esimerkiksi pohjoismaisista elokuvista ja siitä, miten suomalainen elokuva on ollut esimerkiksi vähemmän kuin ruotsalainen tai tanskalainen noilla AA-festivaaleilla. Enää se ei ole. Nyt on päinvastoin ollut niitä AA-festivaalikertoja, kun siellä on enemmän suomalaisia kuin ruotsalaisia elokuvia. Kyllä mä sanoisin, että suomalainen elokuva globaalisti on tullut paljon tunnetummaksi. Sitten on myös sellaisia valtavia poikkeuksia, kuten Sisu-elokuva, joka on saanut aivan mittavan levityksen USA-markkinoilla, jota ei ole koskaan ennen nähty. Sen sijaan, että nyt mennään yhdellä rintamalla, yhdenlaisella sisällöllä ja yhdellä nimellä, niin nyt me mennään aika laajalla rintamalla eri paikoissa. On todella kovalaatuisia arthouse-elokuvia AA-festivaaleilla. On kaupallista elokuvaa USA:n teatterilevitykseen. Meillä on monenlaista. Toki ei me nyt olla brittielokuvan kanssa samassa sarjassa tunnettuudessa, mutta hei, täältä me tullaan aika kovaa.
Pian ollaan. Leena, mitäs mieltä itse olet? Eletäänkö suomalaisen elokuvan kansainvälistä kultakautta parhaillaan?
No mä en tiedä, ollaanko ihan vielä siinä kultakaudessa, mutta että hirveän hyvä drive on ollut just nimenomaan nämä, no ehkä just tällä vuosikymmenellä tai sitten jostain sieltä 10-luvun loppupuolelta alkanut semmoinen kunnon. 2016 on jo ollut esimerkiksi hyvä elokuvavuosi, niin kyllä se totta kai se on, niin kuin siis se suunta on ihan selvä ja nyt niin kuin oikeastaan, siis kyllä mä oon niin kuin ihan samalla linjoilla kuin Elina, mutta nyt sitten on se seuraava vaihe, on se, että miten tämä pidetään, tämä fiilis ja miten ylipäätään menee arthouse-elokuvalla niin kuin maailmanlaajuisestikaan. Et se on myös sellainen, se on huoli, jota aika paljon siitä mä just olen lukenut siitä aiheesta jostain. Olisiko Guardianista ollut, että eri maissa on kuitenkin tämmöistä huolta kannetaan ja silloin se voi jos huonosti käy, niin sitten se on just tämmöisen Suomen kaltaisen kaltaiselle maalle niin kuin osoittautuu, että et siitä pitää pitää kiinni.
Kyllä, Juha, sinulla Kavin tutkijana on tämmöinen historiallinen perspektiivi vielä tähän, niin eletäänkö kultakautta?
No mä oikeastaan, jos mä voisin tässä vaiheessa sen sanoa, että miksi niin kuin mä oon, että mikä mun näkökulma tähän on, niin mehän tehdään siis Elonettiin Suomen kansallisfilmografiaa ja sinne koko aika päivitetään näistä uusista tiedoista tekijätiedot ja esiintyjätiedot ja kiitokset ja kaikki tällaiset ja yhteistyössä tekijäyhtiöiden kanssa. Ja sitten myöhemmin nämä elokuvat tulee Suomen kansallisfilmografiakäsittelyyn, eli siinä vaiheessa mä tuun sinne itse mukaan ja me kerätään käsikirjoitukset, elokuvien kuvausaikataulut ja toimitetaan sinne palkintotiedot ja ulkomaanmyyntitiedot ja festaritiedot.
Tämä on hyvä, mutta onko nyt siellä poikkeuksellisen laadukasta tavaraa mitä?
Kyllä mä sanoisin, että on, että yksi asia vaan mikä mua huolestuttaa on se, että kun meillä on näitä yhteistuotantoelokuvia entistä enempi, niin miten me saataisiin se, että ne kuvattaisiin Suomessa? Siis jos on Suomea esitteleviä osuuksia, niin mun mielestä ne pitäisi saada, että meillä olisi nämä kannustimet ja rahastot kunnossa, että elokuvia olisi varaa kuvata Suomessa. Että tämmöinen huolestuminen mulla on, koska mä huomaan sen tuossa kansallisfilmografiatyössä, että aha, tässä on taas Suomi-jaksoja, jotka ei näytä Suomelta ollenkaan.
Niin kuvataan esimerkiksi niin. Baltian maissa.
Kuvataan Baltian maissa, jossa rakennuskanta ja muu on aivan eri. Eli
totta.
Itse toimitan niitä kuvauspaikkatietoja, joita olin juuri sanomassa, niin sen takia tämä on semmoinen, minkä mä oon huomannut, että tämä on nykyajan ilmiö nimenomaan tästä aikakaudesta, mistä puhumme.
Elina, sulla on myös tuottajatausta vahva. Onko tämä tunnistettava nykyajan ilmiö?
On toki, ja sitten kun siihen liittyy vielä ilmastonmuutos ja matkakulut, ja tämä on niin kuin iso rakenteellinen asia tällä hetkellä elokuva-alalla, mistä puhutaan, tämä kansainvälinen rahoitus, koska siinä on molemmat puolet. Ilman tätä kansainvälistä rahoitusta me emme olisi siellä tasolla, missä me nyt ollaan. Se, että kotimainen elokuva on lähtenyt tällaiseen kansainväliseen nousuun, johtuu paljolti siitä, että on tullut uusi tekijäsukupolvi, joka on lähtenyt heti laajentamaan verkostojaan kansainvälisesti. Itse on käynyt 2 elokuvakoulua ja se on ollut heti alustasti selvää, että me emme voi jäädä tänne Suomeen. Meidän pitää luoda verkostoja ja katsoa myös ulkomaille. Suomesta voi saada vain tietyn määrän rahoitusta. Siihen katto tulee vääjäämättä vastaan, jolloin kun me tehdään kunnianhimoisempia hankkeita, me haetaan niille kansainvälistä rahoitusta. Saadaksemme kansainvälistä rahoitusta, täytyy kuluttaa siellä maassa rahaa tuotantoon, josta se rahoitus on saatu. Tämä on asia, joka on haasteellinen myös siksi, että voitaisiin kuvata muualla, mutta rahoituksen vuoksi on lennettävä toiseen maahan. Tämä on niin kuin iso rakenteellinen kysymys. Mutta kansainvälistyminen sikäli vaatii sitä, että meillä on se kansainvälinen rahoitus, meillä on kansainväliset verkostot.
Et joskus se virolainen pelto esittää suomalaista peltoa.
Näin on.
Ne pellot ei ole se ongelma, vaan just se rakennuskanta.
Tämä kostautuu myöhemmin.
Niin, voi olla. Tämä on ihan hyvä pointti.
Mutta ehkä tärkeimpänä se, että tämä on tiedossa, tämä on tiedostettu asia ja sitä ratkotaan myös elokuva-alalla hyvin monessa paikassa eri tasoilla kansainvälisesti, miten se pisteytysjärjestelmä rakennettaisiin niin, että aina ei tarvitse matkustaa toiseen maahan, koska myös ilmastonmuutos on otettava huomioon ja kestävä tekeminen.
Ja eikö näihin vaikuta kuitenkin nämä ihan tuoreet uutiset, nämä, että on AV-kannustimia, että on tätä rahoitusta ja valtion rahoitusta ja nyt ne on antamassa lisää rahaa tällaiseen, että Suomessa saadaan kuvattua näitä omia tuotantoja. Ja sitten on myöskin näitä alueellisia. Mä just luin, että esimerkiksi Tampereella on tämmöinen, että ne pystyy antamaan kans sitä.
Kyllä.
Eikö nämä liity myöskin tuohon samaan pakettiin?
Liittyy samaan pakettiin. Toki tästä kannustimesta hyötyvät myös isot kotimaiset tuotannot. Että se, että jos se olisi yhtäkkiä poistunut niin kuin huolena oli hetken aikaa, että se budjetista poistuu, se olisi ollut tälle alalle tällä hetkellä aivan katastrofaalinen tilanne. Kuten sanottu, se on isompi rakenteellinen kysymys, miten nämä rakennetaan niin, että niistä ei tule lisää matkapäiviä, kuluja, rasita ilmastoa. Mutta tässä vaiheessa sen poistuminen olisi ollut katastrofi ja se on mahtavaa, että se on saatu se kannustin takaisin sinne budjettiin. Se myös tuo alalle rahaa. Se, mitä tulee sitten alueellisiin rahastoihin, kuten Tampereella, Turussa, Lapissa on oma, Itä-Suomessa on, Kotkassa on, niin se mun mielestä tukee hienosti myös sitä sisällöllistä monimuotoisuutta, jota me tarvitaan elokuvissa. Siitä tulee vääjäämättä kustannuksia, kun Helsingistä pääkaupunkiseudusta lähdetään tekemään elokuvaa muualle. Ja se, että niitä kustannuksia kustannuksia voi kattaa sellaisella alueellisella rahalla, joka jättää luonnollisesti alueelle paljon rahaa, niin siinä on kyllä sellainen hyvä asia, että silloin me saadaan myös tarinoita muualtakin kuin Kehä Kolmosen sisäpuolelta. Se on ihan myös rakenteellinen asia, että elokuvalla on aika Helsinki-keskeinen. Meillä on kaikki instituutit ovat täällä, elokuvasäätiö on täällä, televisiokanavat, eri levittäjät, että toki se on Helsinkiin keskittynyttä, mutta jotta me saadaan tarinoita joka paikasta muualta, niin tarvitaan alueellista rahoitusta. Niin.
Puhutaan vähän enemmän sitten loppupuolella tuosta rahoituksesta, mutta nyt puhutaan ehkä enemmän substanssista ja trendeistä. Eli jos katsotaan kulunutta vuosikymmentä, niin millaisia ilmiöitä tai trendejä te olette havainneet? Leena.
No joo, siis mä oon itse ollut, mutta tänä vuonna mun ja Jaana Semerin kirja Neitoperhot ja pahanhautojat juuri ilmestyy, ja sen takia mä sen, se on kirja, joka kertoo suomalaisen elokuvan naistekijöistä, vähän historiaa, mutta se painottuu nykyaikaan, ja se oikeastaan se, että se kirja on syntynyt, niin liittyy myös siihen, että me Jaanan kanssa niin kuin haistettiin tämä, että nyt on tapahtumassa uusia asioita. Ja sitten me lopulta niinku...
Eli naistekijöiden nousu.
Niin, se oli sitten lopulta, niinku me oltiin ensin tekemässä niinku ylipäätään, mutta sitten me tajuttiin, että kyllä se on niinku, että fokusoidaan se naisiin, koska se on yksi ilmiö, ehdottomasti yksi selkeä ilmiö nyt viimeisen ehkä 10 vuoden ajalta. Elinalla varmasti myös oma näkemys tästä, mutta, ja sä oot siinä vähän siinä kirjassa mukanakin. Mutta joka tapauksessa, niin se on yksi semmoinen, että mä niinku tavallaan voin puhua ainakin sen asian puolesta, että on monia eri asioita. Ja oikeastaan just toi, että Elina korostaa sitä moninaisuutta ylipäätään, että se on lisääntynyt, niin se on se tärkein asia.
Elina, onko sulla oma näkemyksestä näistä kiistä?
On. Mä aika usein huomaan palaan näihin rakenteisiin ja mä luulen, että iso rakenteellinen muutos on tapahtunut siinä, että on enemmän naistuottajia, nimenomaan. Koska se vääjäämättä lähtee se muutos siitä, että ketkä valitsevat mitä ja millaisia tarinoita kerrotaan. Mm. Ja mä perustin Pohjola-filmin 2009. Silloin ei ollut juurikaan uusia tuotantoyhtiöitä. Tuffi Films perustettiin vähän samoihin aikoihin. Ei ollut nuoria tuottajia eikä naistuottajia ja sitten puhumattakaan nuori naistuottaja. Niin se oli aikamoinen kombo. Silloin mä koin, että rahoittajilta sai tosi paljon tukea ja kannustusta niihin ensimmäisiin elokuviin, joita lähdin tuottamaan, koska ei kerta kaikkiaan ollut. Sen jälkeen on tullut paljon naistuottajia alalle. Ja mä ymmärrän tosi hyvin sen, että kun tuottaja on sen oman tarinan kanssa 5 vuotta, 7 vuotta, ne on pitkiä prosesseja, niin se palo ja intohimo siihen, miksi minä haluan synnyttää tämän elokuvan, miksi minä haluan tuottaa sen ja olla kertomassa, niin se on aika luontaista, että itselle esimerkiksi tytöt oli heti selvä, tämä on se tarina, jonka haluan, että nuoret tytöt näkevät, että mun tyttäreni näkee. Niitä päätöksiä tekee tuottajana myös sen oman intohimon kautta. Jos tuottajista suurin osa edustaa vain yhdenlaista maailmaa, silloin me näemme vain yhdenlaisia elokuvia. Silloin kun siihen saadaan moninaisuutta niihin tuottajiin, jotka ovat ensimmäiset, jotka päättää, mitä tarinoita lähdetään rahoittamaan, niin siitä se lähtee se koko kentän.
Eli tytöt elokuvalla olisi voinut olla paljon kivikkoisempikin tie.
Kyllä, mehän lähdettiin sitä ennen Me Too'ta jo edistämään. Se ei ollut helpoin rahoitettava elokuva ja mietimme itse silloin itse asiassa, mitä Me Too tekee tälle hankkeelle, kunnes tajuttiin, että nyt se on entistä ajankohtaisempi, kun me sen sitten teimme.
Se Me Too ylipäätään, niin sit kun sitä katsoo niin pienen ajan päästä, niin tajuaa, että miten paljon asioita tapahtuu nimenomaan sitä ennen. Että se ei ole sattumaa, että se tuli just siinä syksynä.
Kyllä.
Jos katsoo vähän sitä, että millaisia elokuvia tässä on ilmestynyt viime vuosien aikana, niin yksi tekijä sieltä nousee tietenkin esille. Se on Aki Kaurismäki, Kuolleet lehdet. Joidenkin mielestä pikkusen vanhan toisintoa, mutta sitten jaksetaan muistuttaa siitä, että ranskalaisethan rakastavat tätä elokuvaa ja ovat hyvin onnellisia siitä. Hyvä niin, ja palkittiin Cannesissa, kehuttiin maailmalla elokuvalehdissä. Sitten jos katsotaan kotimaista kulutusta, niin ilmeisesti tämmöinen karvahattuinen kansankomedia iskee edelleen suomalaisiin, jos katsotaan näitä, kuinka paljon on katsottu Mika Kaurismäen Mielensä pahoittajaa, Eskorttia etsimässä. Se on korona-ajan suurin hitti ja ohjaajansa suurin hitti, joka on sinänsä niin kuin aika mielenkiintoista, kun ajatellaan Mika Kaurismäen pitkää tämmöistä filmografiaa. Niin onko tämmöinen kepeä huumori, semmoinen kova juttu edelleen?
No kyllä mä nyt sanoisin kyllä näin, että toihan on tietynlaista tuommoista niin kuin äijähuumoria, niin mä haluan heittää tuohon heti, kun ennen puhu tuosta moninaisuudesta, mikä mun mielestä oikeasti alkaa nyt niin kuin nähdä ja mä oon tosi näkyä ja mä oon tosi tyytyväinen siitä, että se näkyy, niin mä heitän tähän heti tota noin, niin nämä meidän, että paitsi että naiset rynnistää esiin paitsi tuottajina ja ohjaajina, ja, niin myöskin esimerkiksi esiintyjinä ikääntyvät naiset. Meillä on teräsleidit ja 70 on vain numero esimerkiksi täällä. Niin teräsleideillä on siis lähes 250 000 katsojaa. Että kyllä, niin kuin, kyllä me nyt voidaan puhua jostain muustakin kuin mielensä pahoittajista. Ja vielä jos saan tästä moninaisuudesta sanon, niin mä mietin sitä, että meillä alkaa niin kuin maahanmuuttajista olla elokuvia, etnisistä vähemmistöistä alkaa olla elokuvia. Ne saa teatteri ensi-iltoja ja pääsevät ihan valtakunnalliseen levitykseen. Seksuaalivähemmistöistä alkaa olla elokuvia. Ei tämmöistä ollut vielä niin kuin vuosikymmen sitten.
Ja hyvin vahva lajityyppi on lasten elokuvat.
Joo, se on jäänyt. Sekin on taas silleen, että sinä Elina tuottajana varmaan osaat sanoa siihen enemmän, mutta se on niin kuin aika häkellyttävääkin, että siinä tulee vähän jo semmoinen laskelma, niin maku varsinkin siksi, että ne aiheet melkein poikkeuksetta poimitaan suoraan niistä kirjoista, jotka on ollut jo todistettu jo menestyksiksi suomalaisissa perheissä, niin toivoisin kyllä sitten taas sinne lasten elokuvapuolelle myös sit niinku moninaisuutta, että siellä olisi enemmän alkuperäiskäsikirjoituksia ja muuta.
Mutta sitten käy toistepäinkin.
Mutta just tuottaa rahaa tuotantoyhtiölle tietenkin, niin. Että sehän on niinku tärkeää.
Mutta esimerkiksi Arto Halosen, Antero Varovainen ja Onnenkivi, niin siinä käy toistepäin. Tehdään käsikirjoitus, tehdään elokuva ja sen jälkeen tehdään hieno kirja markkinoille.
Joo, kyllä sitten pitää vaan
ehdottomasti
kaikkea.
Ehdottomasti tarvitaan molempia lasten elokuvia, koska hankimme myös siis lasten elokuviin tänne Ylelle oikeuksia tiimini, niin tehtiin juuri sellainen purku, että jos kuinka paljon on tehty viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa lasten elokuvia ja niistä mä sanoisin, että 90% oli kirjoihin perustuvia ja 10% alkuperäiskäsikirjoitukseen. Ei. Ja ehkä se, että kun molempia tarvitaan. Mä oikein hyvin ymmärrän, että meillä täytyy olla niitä rakastettuja kirjasarjoja, joissa tehdään elokuvasarjoja, mutta me tarvitaan myös nimenomaan niitä alkuperäistarinoita, jotka on kirjoitettu suoraan elokuvaksi. Niin vaan, että saisi sitä balanssia vähän tasaisemmaksi, se on ehkä myös meillä ollut se toive, mitä olemme jakaneet. Meille Ylelle lastenelokuvat on hurjan tärkeitä. Niitä tehdään ehkä vuosittain se 2-3 Suomessa. Niitä ei määrällisesti tehdä paljon, niin silloin sekin, että mitkä valikoituvat niihin tehtäviksi, on toki helposti sit niitä suuren yleisön. Mutta kaikenlaisia lastenelokuvia tarvitaan.
Joo, ja siis on hyvä muistaa kyllä, että aika monet niistä niin kuin menestyskirjoihin tehdyistä leffoista on myös tosi hyviä.
Kyllä.
Tatu ja Patu on semmoinen, että mä katson siitä vaikka itseksenikin uudelleen.
Aivan fantastinen.
Alun perin Mari Rantasilan Risto Räppäjä elokuvat on niin kuin ihan loistavia leffoja edelleen.
Kyllä, ja lasten kanssa katsotaan
niitä.
Joo, että niissä, ne on niitä, missä niinku, todellakin niinku moni asia vaan niin.
Ja ne perustuu alkuperäiskäsikirjoituksiin, ne Rantasilan.
No niin, joo, kyllä sä oot oikeassa, joo, että se on vielä se, että niissä on tehty ja sitten vielä se musiikki siinä päällä, niin se on todella nähty vaiva.
Koko paketti.
No nyt on paraikaa meneillään tämä Yle Teeman uuden suomalaisen elokuvan viikko. Niin puhutaan vielä yhdestä lajityypistä ja kysyn Elina sinulta tässä, että miksi tähän Teeman elokuvaviikkoon ei ole mahtunut kotimaista dokumenttielokuvaa?
No me päätettiin nyt tehdä tämä viikko fiktioelokuvalle. Myös se sellaisesta historiallisesta syystä, että kotimainen dokumenttielokuvahan on ollut kansainvälisellä kärkipaikalla jo pitkään. Me ollaan oltu aina joka vuosi on IDFAssa, joka on tärkein dokumenttielokuvafestivaali ja suurin maailmassa. Siellä on suomalaiset mukana. Suomalainen dokumenttielokuva on ollut ikään kuin siellä vuosikaudet. Fiktioelokuva ei. Fiktioelokuvan kohdalla tämä muutos on tapahtunut ihan vähän aikaa sitten vasta. Niin tämä oli nyt yksi keino, jolla me halusimme. Me olemme myös aloittaneet tänä syksynä tällaisen uuden Yle Teeman Indiklubin. Yksi elokuvista, joka on mukana tässä, Aurinkotuulen polku, on elokuva, joka avasi meidän Indiklubin Yle Teemalla ja meni siellä oikein hyvin, koska samalla kun koko meidän elokuvakenttä moninaistuu ja rikastuu ja tehdään erilaisia elokuvia, myös indikenttä rikastuu. Myös siellä tehdään todella paljon todella erilaisia elokuvia, jolloin me haluttiin, että meillä on olemassa oma indiklubi, mikä kontekstoi sitten taas sellaiset elokuvat ja rakennetaan niiden ympärille ilmiöitä. Ja yksi kotimaisista elokuvista, kun puhutaan syksyn menestyksistä, niin Lapua. Kyllä. 1976 aivan valtavat katsojaluvut kerännyt teattereissa. Se on tehty ilman elokuvasäätiön tukea. Se on tehty indie-elokuvana, joka on taas hirvittävän riemastuttavaa. Tällainen elokuva tuli meille tähän syksyyn.
Joo, se Lapua elokuva, jota en itse ole nähnyt, mutta on sen verran vanha, että muistan Lapuan onnettomuuden. Mutta se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää se on se, mä en tiedä, kansallinen kuulostaa vähän juhlavalta, mutta kuitenkin kansalliset aiheet ja tämmöiset traumat. Että oli ne, kerrotaan ne sitten miten hyvänsä ja onko ne nyt hyviä tai huonoja, niin silti niinku, että niitä vaan ainakin tietyn ikäiset ihmiset, että mä en tiedä onko se kiinnostanut nuoria ollenkaan, mutta.
No mutta 150 000 katsojaa.
Niin siinä on varmaan nuoriakin mukana. Niin, ja onhan siinä on siis nuorten ihmisten niinku rakkaustarina, se, niinku se pääjuoni, niin. Niin se on musta vaan jotenkin sitä ei saa unohtaa.
Kyllä, että
se on yksi syy, niin, että se on yksi syy, miksi elokuvia pitää tehdä.
Kyllä se elokuvavoima.
Niin, elokuvavoima tai TV-draamakin, se on ihan samalla tavalla toimii just, että ei sitä aina sitten edes katsota, että niinku sillä silmin, että onko tämä nyt hyvin vai huonosti tehty.
Saanko kysyä siitä India-klubin siitä periaatteesta, että kuinka paljon siellä on tarkoitus esittää niinku näitä kotimaisen pitkän elokuvan indietuotantoja?
Noin 3 elokuvaa vuodessa, 3-4. Eli me aloitettiin nyt elokuussa Aurinkotuulen polku-elokuvalla. Joo. Tehtiin se yhdessä Espoosin festivaalin kanssa, joka oli hirveän onnistunut yhteistyö. Sitten meillä on 3 elokuvaa ensi vuodelle tulossa ja jokaisen Indiklubi-elokuvan yhteyteen, kun se elokuva tulee meiltä Yle Teemalta, niin siihen rakennetaan jonkinlainen yhteisöllinen klubi. Elämys ikään kuin. Sinne on tehty alkuun, voidaan tehdä tällainen elokuvan hetki, niin kuin tehtiin Aurinkotuulen polustakin, missä avataan sitä tekemistä, kerrotaan millä tavalla tämä Indiklubi-elokuva syntyi. Myös vastaavia elokuvan hetkiä on näistä kotimaisen viikon elokuvista. Se antaa hyvän katsojalle kurkistus sinne taustoihin. Sitten meillä on suunnitteilla erilaisia interaktiivisia yleisön kanssa toimenpiteitä, mitä me voimme tehdä. Ja tarkoitus on keskittyä siinäkin uuteen indie-elokuvaan. Me ei lähdetä nyt historiaa jo tehtyihin, vaan me halutaan nostaa uusia onnistuneita indie-elokuvia ja niiden tekijöitä ikään kuin valokeilaan.
Mulla olisi tähän yksi ehdotus teille.
Hyvä, otetaan vastaan.
Perustelu on siis se, että elokuvan tutkijana, kun käyn tätä nykyaikaa läpi, niin olen erittäin tuohtunut siitä, että sitä tutkimusmateriaalia ei tunnu enää löytyvän. Eli jotkut elokuvathan poistuu elokuvateatterin levityksestä hyvinkin nopeasti. Ja minne ne sitten häviää? No, ne saattaa mennä johonkin kaupalliseen suoratoistopalveluun, jos hyvin käy. Mutta siis tämmöisiä, otin tänne mukaan saksalaisen koputuskauhuelokuvan, siis saksalaisen DVD-kopion suomalaisesta koputuskauhuelokuvasta, mikä on aivan mielettömän hieno julkaisu. Ja tämä on sen takia tässä, että Suomessa tämmöisiä ei enää tehdä, niin se tarkoittaa sitä, että Ylen rooli siinä, että te esitätte tätä uutta elokuvaa sekä näinä teemaviikkoina että näitä India-klubia, plus että niissä on näitä tekijähaastatteluita ja muita, niin ne ikään kuin, korvaa tätä menetettyä DVD-tuotantoa. Että itse olen tästä koko aihepiiristä tosi innoissani ja toivon, että tämä Ylen kotimaisten elokuvien, uusien elokuvien teemaviikko, että se ei ole niin kuin joka vuotinen tapahtuma, vaan se olisi vaikka suurin piirtein niin kuin kerran kaudessa, että vaikka 3 kertaa vuodesta jotain.
Niin ja mä toivoisin, että ne jää sinne areenaan, että sinne jää kokonaisuuksia, jotka on sieltä löydettävissä ja ennen kaikkea löydettävissä areenassa on siinä paljon parannettavaa, että ne olisi niin kuin siellä. Että ihmiset tietää, mitä sieltä löytyy.
Ja just se dokkari, joka teillä on tehty, niin kuin nyt oli esimerkiksi Mikko Myllylahdessa tosi hieno se haastatteludokkari Metsän tarinasta. Metsurin tarinasta.
Niin, niin.
Metsän tarinakin on olemassa. Niin, että ne olisi niin kuin yhdessä siinä. Että sä löydät ne molemmat ja sä pystyt katsomaan ne samalla tavalla kuin tässä DVD:ssä.
Joo.
Näin.
Ja
toiveita.
Toiveita on otettu vastaan ja heti kommentoinkin, että jatkoa on kyllä suunnitteilla. Ja niin ne on areenaan rakennettukin, että ne löytyisivät kyllä sieltä yhdessä, nimenomaan yhdessä katseltavaksi ne on tarkoitettu. Ja teemalta ne tuleekin peräkkäin, ensin elokuvan hetki ja sitten elokuva siihen perään. Kun Yle hankkii elokuviin oikeuksia, niin se tietenkin aina riippuu sopimuksista. Että mehän, kun ne elokuvat eivät ole meidän, vaan Yle on yksi osa rahoittaja, niin me ostamme tietyn määrän, tietyn mittaisia oikeuksia, mitä tuottajan kanssa neuvottelemme Ylelle. Mm-hmm. Ja koska Yle Areena on niin kuin niin valtavan hyvä ja toimiva palvelu, ideaalitilanne on se, että meillä olisi siellä todella pitkiä oikeuksia ja paljon elokuvia koko ajan. Myöskään historiallisista syistä ihan vielä ei olla siinä. Elokuvat on tietyn rajatun ikkunan, minkä mittaisia oikeuksia niihin on ostettu, mutta sekin tilanne on muuttumassa. Nyt on tulossa kyllä koko ajan pidempiä ja pidempiä oikeuksia. Nytkin kun Yle Areenaan menee, niin se, tämä kattaus ei tokikaan ole siellä vain viikon. Se jatkuu, ne jäävät sinne, mutta tämä on nyt se viikko, jolloin ihailtavasti myös huomaa, että on mediassa keskustellaan näistä elokuvista. Kun ne kontekstoi yhden viikon paketiksi tähän, niin ne saa ikään kuin eri lailla ansaitsemaansa näkyvyyttä. Ja kyllä me tällaisia toimenpiteitä suunnitellaan jatkoon.
Ja tämmöistä pakettijuttua.
Ja näin se keskustelu jatkuu täälläkin.
Niin, ja ihan Kavin ja Ylen välillä
niin.
Ehkä.
Niin, meillä on oma Elonet-verkkotietokanta, niin meillä on ne omat elokuvat siellä, niin nämä täydentää. Paitsi, että meillä on tiedot teidän esittämistä elokuvista, mikä jäi kesken tuossa.
Kannattaa pysyä kuulolla. Ihan kohta tulee katsomissuosituksia. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme nykysuomalaisesta elokuvasta ja tämän viikon Yle-teeman uuden suomalaisen elokuvan viikosta. Studiossa ovat elokuvakriitikko Leena Virtanen, Ylen elokuvatiimin vetäjä ja kotimaisten elokuvien tilaaja Elina Pohjola sekä Kavin elokuvatutkija Juha Seitojärvi. Niin pyysin teitä jokaista valitsemaan teeman suomalaisen elokuvan tarjonnasta elokuvia, josta haluaisitte puhua, niin aloitetaanko elokuvakriitikosta, Leena, sinusta. Minkä elokuvan haluat nostaa esille ja miksi?
Saanko mä monta vai vain yhden?
No, kyllä sä
aloitetaan yhdestä. Aloitetaan,
katsotaan, mikä sun ensimmäinen on ja sen perusteella sitten.
No ehkä mä nostan nyt ton Hytti numero 6 ensimmäisenä, kun se nyt siellä on. Eli Juho Kuosmasen elokuva, joka nyt varmaan aika monet on, eikö senkin nyt aika moni on nähnyt? Mä luulen, että se oli aika katsottu elokuva, mutta se kestää varmaan monta katselukertaa, perustuu Rosa Liksomin kirjaan, mutta siinä se on tapahtumat on siirretty 90-luvun Venäjälle ja junaan. Mä nyt kerron sen, mitä mä siinä niin kuin eniten ihailen. Siinä on tietysti ihanat näyttelijät, Seidi Haarla pääosassa esittää venäläinen Jura Borisov, joka on niin kuin, se on niin ihana. Mutta se, mitä taas kerran itse tämmöisenä 60-luvulla syntyneenä, että mitä mä niin kuin tunnistan, siis se ajankuva on mun mielestä ihan häkellyttävän hieno. Ja sitten kun mä vielä tsekkasin taas, Kuosmasen syntymävuosi on 79 taitaa olla. Onkohan se nyt oikein? No luultavasti joo. Mutta se on kuitenkin ollut ihan semmoinen penska tai teini-ikäinen 90-luvun alku. Mä oletan, että se on jotain alkupuolta. Ja kun, siis me muistetaan, että Juho Kuosmanen se on tehnyt aikaisemmin elokuvan Hymyilevä mies, joka sitten taas kuvaa 60-luvun Suomeen, eli silloin se ei ole edes ollut syntynyt vielä. Et miten se saa sen, niin kuin sen haltuun sen ajankuvan ja sen fiiliksen? Mä itse esimerkiksi vietin 90-luvulla aika paljon aikaa Virossa itsenäistymisen jälkeen ja muutenkin on matkustanut silloin neukkuaikana Itä-Euroopassa paljon, niin se jotenkin se semmoinen, no se on siinä leffassa se kaikki, se semmoinen tietty semmoinen, että me tunnettiin, me suomalaiset tiedetään millaista se on, että miltä se tuntui. Ja sitä on vähän vieläkin olemassa jossain näissä maissa. Mutta se, että miten se onkin niinku tavoittanut sen. Ja nyt mun mielestä on erittäin mielenkiintoista se, että Kuosman on nyt se, joka ohjaa sitten Meri Valkaman Sinun Markot-kirjan seuraavaksi. Koska mä en niin hirveästi innostunut siitä kirjasta, vaikka mä tiedän, että se on ollut tosi suosittu. Just siksi, että siitä puuttuu mun mielestä. Se ajankuva ei ole mun mielestä kauhean, niin kuin, se ei vaan niin kuin, toimi niin hyvin. Mutta siinä on hyvä story. Niin sitten kun siihen saadaan tämmöinen ajankuva nero, kun Juho Kuosmanen niin kuin ohjaamaan, niin siitä voi tulla ihan loistava. Mutta tämä on se, mitä mä niin kuin haluan nostaa. Ja mä, niin kuin, se, siinä on vain, ja siinä on, se on senkin takia niin kuin hyvä niin kuin mainita tässä yhteydessä, että kun mun mielestä suomalaiset elokuvan tekijät on missannut tämän aikaisemmin, että meillä on ihan erityinen suhde Venäjään ja Neuvostoliittoon, että kun me ei olla niin kuin oikein kuitenkaan uskallettu tarttua siihen aiheeseen, niin tämä paikka on just sitä, tämä tekee just sen, mitä olisi voinut tehdä kyllä jo aikaisemminkin, mutta että hyvä kuin edes nyt.
Ja aika on nyt sellainen, että tuskin tartutaan heti samaan aiheeseen.
Niin, joo.
Tästä mä just mainitsisin tästä ajotuksesta niin. Hitti numero 6 elokuvan kohdalla, että kuinka paljon välillä elokuvan tekeminen, tuottaminen, julkaiseminen, levittäminen on tuurista ja sattumuksista kiinni. Ja miten sellaiset asiat, joita et ikinä voisi kuvitella tapahtuvan, vaikuttaa siihen omaan elokuvaan. Tämä elokuva tuli just ennen kuin Venäjän hyökkäyssota niin. alkoi ja sai kaiken sen valokeilan, kaiken sen gloria, minkä ansaitsi. Mutta mitä jos se olisi tullut vuotta myöhemmin? Mitä jos se olisi tullut siinä vaiheessa, kun tämä on jo tapahtunut? En usko, että olisi voittanut Cannesissa, olisiko valittu Cannesissa. Se muuttaa niin monta asiaa ja maailman poliittiset tilanteet. Mm. Et oli myös satumainen ajoitus tämän elokuvan kanssa.
Kyllä, mutta tietysti jos se nyt katsoo, niin mä luulen, että se sitten taas ainakin meissä suomalaisissa vielä enemmän ehkä herättää sitä semmoista, niin kun meillä on se semmoinen tietty myötätunto kuitenkin niitä, niitä venäläisiä kohtaan. Että kuitenkin me tiedetään niin paljon ja siinä leffassa tiivistyy just se tunne. Niin mä luulen, mun pitääkin katsoa uudelleen.
Riippuu venäläisestä. Nehän on ne venäläiset elokuvantekijät, joiden kanssa sitä on tehty yhteistyössä, niin siellähän osa justiinsa jostain luin, että on joutunut niin kuin vaikeuksiinkin.
Niin.
Vastustaessaan tätä nykytilannetta. Että niin. ei käy kateeksi.
Ei. Siis siinä on paljon semmoista tosi liikuttavaa vähintäänkin.
Juha, minkä haluaisit nostaa esille?
No mullakin on tietenkin monta näitä.
Mutta tässä vaiheessa yksi.
Joo. No mä sitten otin Metsurin tarinan. Ja tässähän on, mä huomasin, että meillä on aika monta elokuvaa tässä, tai teillä on elokuvayhtiö Aamulta. Ja musta on niin kuin sillain jännä, että nämä kaikki elokuvat on kuitenkin täysin oman näköisensä. Ja tämä Metsurin tarina oli näistä ehkä mulle nyt tällä kertaa läheisin. Ja tietenkin tämäkin liittyy, tämä on vähän jatkoa tuohon Juho Kuosmas-juttuun. Eli tämän ohjaaja Mikko Myllylahti, kuuluisa runoilijana tunnettu ja vielä sieltä Tornion seudulta Karkkilaan muuttanut runoilija, niin hänhän oli nimenomaan Hymyilevän miehen käsikirjoittaja, ja olisiko ollut tuossa Hytti numero 6:ssakin? Olisiko ollut käsikirjoittajana?
Mun mielestä ei ollut. Ehkä siinä ollut, mutta hän Hymyilevässä miehessä kyllä.
Joo. Niin nythän sitten tekee omaa elokuvaa, ja se tietynlainen salaperäinen runollisuus, niin se näkyy niin monimuotoisesti tässä Metsurin tarinassa, että mä olin todella yllättynyt, ja mä oon vähän katkerakin siitä, että jotkut saattaa kuitata tämän elokuvan, että tämähän on tämmöistä kaurismäkeläisyyttä, matkimista tai jotain, niin höpö. Siis tässä on kaurismäkeläisyyttä, ehkä semmoinen jonkunlainen rytmi välillä, joka saattaa olla hidas ja saattaa olla lakonista kirjakieltä ja muuta. Jopa tarinan pikkupoika puhuu tällaista hyvin pikkuvanhaa kirjakieltä siinä. Mutta tämä on täynnä symboleita, palavaa autoa, pallosalamaa, suuria salaperäisiä eläinhahmoja. Siis tämä on musta todella jännä, ja sitten tässä on se, että kun mä äsken morkkasin näitä yhteistyö eri maiden kanssa tehtäviä yhteistuotantoja, niin tarkoitin sillä todella lähinnä näitä kuvauspaikkajuttuja. Niin tässä tehdään yhteistyötä saksalaisten ja hollantilaisten kanssa, ja esimerkiksi säveltäjä on tanskalainen, ja tässä on aivan upeaa musiikin käyttöä. Siellä on tämmöinen sekakuoro laulaa efektimäisesti. Se pitää niin kuin kokea ja kuunnella sieltä, erityisesti se ääniraita. Mutta sitten ilmeisesti kuvaaja on ollut latvialaistaustainen. Niin mä en tiedä sitä, että onko hän täysin sitten haltioitunut siitä, että mennään sinne Kainuuseen ja Lappiin. Koska nämä Puolangan ja Kuusamon Nattasen maisemat, ne on todella niin kuin mielenkiintoisesti haltuun otettuja ja niin kuin, että hän on varmaan katsonut niitä myöskin kanssa vähän vieraan silmin. Ja tässä on erittäin vakava tarina, surullinen tarina. Päähenkilö on vähän semmoinen niin kuin suoraan niin kuin Raamatun Jobin kirjasta otettu jatkuvina vaikeuksineen. Niin tästä voisin jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta päästään seuraavat.
Hieno ylistyslaulu tosiaankin. Mitä haluaisit itse ylistää, Elina?
Mä lisään sen verran vielä, että otan aasinsiltana tämän laulusanan aamulla, kun olin jo puffaamassa tätä tulevaa keskustelua. Mä sain valita yhden kappaleen, mikä esitettiin, ja valitsin siihen Pave Maijasen kappaleen Ikävä, josta Markka Soo tulkitsee ihan mielettömän version Metsurin tarina-elokuvassa. Se menkää heti, jos ette ole nähneet, menkää heti katsomaan, Areenasta löytyy. Sen jälkeen kyllä tiedätte, mistä puhun. Se on ihan huikea kohtaus. Kappale toimi hyvin myös elokuvasta irrotettuna kuunneltuna. No niin, omiin suosituksiin, koska nämä ovat kaikki meidän elokuvatiimin elokuvia, niin mitenkäs tämä nyt rakkaita lapsia laittaa paremmuusjärjestykseen? Suosittelen siis Muotoa. Meillähän on myös kaksi lyhyt elokuvaa tässä mukana. Kaukainen planeetta. Mykkäelokuva, Juha Kuosmasen trilogian, Mykkäelokuvatrilogian kolmas lyhyt elokuva, joka on siis aivan kertakaikkisen hulvaton, hauska, lämmin. Se on niin kuin hieno lyhyt elokuva ja erityisen hauska on se, että se tulee joka ilta. Ja tästä Marika Keskemetille kunnia, että hän keksi, että se on tällainen iltasatu. Sen voi katsoa useampana päivänä. Ja se on sen mittainen, että ei, siihen ei niin kuin tarvitse varata koko iltaa. Menkää katsomaan Areenasta tai katsokaa suoraan broadcastista. Ja sitähän meillä on myös Teemu Nikin lyhyt elokuva Tuulikki, jonka sisältöä en hirveän paljon voi avata, jotta se ei spoilaa juonta. Mutta se on, Teemu Nikkihän on vahva ohjaaja, hyvin omintakeisia elokuvia. Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, miten hienosti hän on onnistunut lyhyen elokuvan muodossa, joka ei aina ole muotona kaikista helpoin. Meillähän on, Yle on lyhyt elokuvissa tärkeä mahdollistaja ja rahoittaja. Meillä on uusi kino joka viikko ohjelmapaikka, jos tulee lyhyt elokuvia. Että tämä oli myös niin kuin pieni lyhyt elokuvan puolesta
ja hyvä niin, puhe. Hyvä niin, ehdottomasti. Ja sitten Leena vielä.
Ja mistä mä vielä jatkan?
Onko muuta muita suositeltavaa? Niin.
Joo, ok. No nyt sitten niitä naistekijöitä. Ensinnäkin sieltä löytyy valikoimasta Areenasta nyt Tuve, Saida Bergroothin Tuve-elokuva. Ja mä luulen, että se on ehkä hyvinkin saattaa olla paras suomalainen tämmöinen biopic-elokuva, elämäkerta-elokuva toistaiseksi. Oletteko eri mieltä?
Tuleeko teille muuta mieltä? Meillä nyt Aleksis Kivi, Elämäkerta minä elän, on aika hyvä.
Niin, joo. Ja sitten Dome Karukosken Tomo Finland oli ehkä aikaisemmin kanssa aika hyvä, mutta kyllä toi Tuve on niin kuin, kyllä mä... Se on monella tapaa tosi hienoa. Että mulla aina on mulle semmoinen kriittinen sana on siitä, että mä olen sitä mieltä, että sen Vivica Bandlerin rooli, jota siis Krista Kosonen näyttelee, niin se on aika yksipuolinen. Että siinä olisi voinut korostaa sitä, jos niin kuin, tämä Alma Pöystin näyttelemä Tuve, niin siinä tulee niin kuin sen, se koko persona ja se, niin kuin, se taiteilijuus tulee sille aidosti esiin. Niin olihan se nyt se Vivica Bandlerkin aikamoinen niin kuin, kulttuuri. Tekijä, että ei se nyt pelkästään, että tässä se on vähän niin kuin, jos olisi mies, niin sitten se on vaan niin kuin sen takia siinä mukana, että se iskee naisia. Ja nyt se on nainen, joka iskee naisia. Mm. Että se on niin kuin tavallaan vaan sen niin kuin niiden naissuhteiden kautta siinä. Mm. Se on mun mielestä silleen vähän rajallinen. Että se olisi mun mielestä ollut hienompaa, jos se olisi ollut sillä tavalla, että siinä olisi ollut sitä semmoista niin kuin yhteistä dynamiikkaa myös niin kuin sen, siinä, että miten ne halusi molemmat luoda uutta kulttuuria. Mutta se Tuve on joka tapauksessa se, mitä mä ehdottomasti niin kuin kyllä nostan siitä. Ja sekin on ollut varmaan aika katsottu elokuva. Mä luulen, että se on löytänyt yleisönsä ja myös kansainvälisesti.
Mut ja ruotsinkielinen, mikä on niin, mun mielestä niin, tärkeää, että meillä on tämä kielten moninaisuus.
Joo. Sitten mä haluan Hanna-Leena Hauru Fucking with Nobodyn kanssa kyllä tässä yhteydessä taas nostaa. Hanna-Leena Hauru on just näitä moninaiseen elokuvaan liittyvää, niin kuin tekijäpolvea, että se, on, se tekee ihan niin kuin täysin erilaisia juttuja. Nytkin se projekti, mitä se nyt, tai projektit, mitä se nyt tekee, niin nekin on jotain, että onko ne niin kuin elokuvaa, teatteria, mitä lie. Ja Funky with Nobodyssa se idea, että se purkaa niin kuin tämmöistä romanttista narratiivia semmoisella hyvin niin kuin myös koomisella ja monikerroksisella tämmöisellä meta-meta kerronnalla, että siinä on hyvin vaikea tietää, että hetkinen, että kuka tuossa nyt on, niin kuin kuka kertoo, kenelle tapahtuu mitä ja ketä kuvataan ja niin edelleen. Se on hyvin mielestäni semmoinen, se on onnistunut siinä. Että Haurun edellinen pitkä leffa, tämä, ootas nyt, Lauri Mäntyvaaran Tuuheat ripset on sen nimi, se on vaikea muistaa aina.
Tuuheet,
anteeksi, joo, taas meni väärin. Niin se oli vielä semmoinen, että mä olin vähän niin kuin, että en mä siitä niin vielä ihan niin innostunut, että siitä vaan näki sen, että toi tyyppi voi tehdä ja mitä vaan. Mutta sitten se tässä leffassa se kyllä niin kuin tiesi ihan tarkkaan, mitä se tekee. Ja sen ajoitus oli silleen kiinnostava mun mielestä, että se osui tämmöisen brittiohjaajan kuin Emerald Fennellin Lupaava nuori nainen -elokuva tuli joskus vähän samoihin aikoihin, joka oli sitten taas niinku ihan semmoinen, siis sehän sai Oscarinkin, muistaakseni. Siis todella niinku maailmanluokan leffa, semmoinen hyvin kanssa semmoinen meta-tyyppinen kerronta ja kaikkea muuta semmoista. Niin mun mielestä tämä meidän Hanna-Leenan elokuva on niinku hyvinkin sitä samaa semmoista, ei nyt ehkä genreä, mutta kuitenkin.
Paitsi sen ajoitus oli hyvin onneton, kun se keskellä koronaa
joo, niin 2021, se ei varmaan teattereissa.
Ja vielä
joo,
kesällä.
Kyllä.
Ja mutta sai katsojia vähän päälle 2000.
Joo, joo, sepä se. Että sitten meitä jää niinku tämmöisiä huomaamatta, joten. Mutta se toimii kyllä varmaan ihan kotikatsomossakin, että senkin takia mä sanoisin, että.
Ja hyvä siinä myös juuri suositella.
Kyllä, kyllä, juuri.
Ja Juha, vielä suosituksia.
No, mulla on sitten toisena tämmöinen sokea mies, joka ei halunnut katsoa Titanicia, eli äsken puhuttiin tästä Teemu Nikistä, niin hänen näihin korkealaatuisiin hyvin erilaisiin pitkiin elokuviinsa kuuluva teos. Ja itse asiassa juuri ennen kuin tulin tänne, niin syntiä tein, eli katsoin näitä suomalaisen elokuvan vihoviimaisia julkaistuja DVD:itä, ja siellä oli aika kiva kommenttiraita, minkä oli Teemu Nikki ja sitten pääosan esittäjä Petri Poikolainen olivat tehneet, niin siinä oli vaikka kuin paljon semmoista faktaa. Että. Mutta tämähän siirtyy tämä osio sitten tänne Ylen tehtäviin. Niin, joka tapauksessa siinähän on siis idea se, että Petri Poikolainen näyttelijä, niin hän on siis oikeasti sairastunut MS-tautiin ja se on vienyt häneltä näön. Hänestä on tullut lähes sokea, plus sitten hän joutuu olemaan pyörätuolissa, niin se koko tällainen jännä, vähän niin kuin road movie-mainen jännitystarinaksi kohoava tarina, niin kertoo siitä, kun hän epätoivoisesti tekee matkan toisella paikkakunnalla asuvan tyttöystävänsä luo. Ja koko aika tämä elokuva, se tulee tämän Jaakon, tämän henkilöhahmon nimi, että se on kuitenkin niin kuin fiktiivinen tarina. Niin nähdään niin kuin hänen näkökulmastaan ja musta on erittäin jännästi kuvattu se, että me nähdään Jaakon mielentila hänen kasvoiltaan ja hänen liikkeistään ja muista, mutta sitten se ympäröivä maailma, niin se on sillain jännästi niin kuin hämärretty, että sä näet vaan hahmoja ja niin kuin se on aika niin kuin uhkaavaakin, että sä pystyt niin kuin tavallaan niin kuin identifioimaan itse siihen Jaakon tilanteeseen ja se on välillä tosi niin kuin jännittäviä tilanteita hänelle tulee vastaan ja pahoja ihmisiä ja muita, mutta onneksi on myöskin kunnollisia ihmisiä. Tässä esimerkiksi myöskin korostuu tämä äänimaailma, joka on sinne sitten äänisuunnittelijan huikeasti rakentama. Ja tämä on muuten aika jännä, että tosi moni näistä elokuvista, mitä me tässä puhutaan, niin nämähän on niin kuin saanut ulkomailla palkintoja ja kotimaassa saanut huikeasti Jussi-palkintoja ja muita. Ja näitä palkintojuttuja ja muita meillä esimerkiksi lukee siellä Elonetissa. Eli suosittelen ja Nikistä sen verran pakko sanoa, että menkää nyt hyvänä aika katsomaan Nikin uutuuselokuva Peluri. Se on aivan upea. Eli käykää myöskin elokuvateattereissa, että me saadaan pelastettua tämä meidän elokuvakulttuuri.
No niin, tuodaan tähän meidän ohjelmaan äänimaailmaan nyt välisoitto. Kuuntelet tosiaan Kulttuuri Ykköstä, jos puhumme uudesta suomalaisesta elokuvasta. Studiossa ovat elokuvakriitikko Leena Virtanen, Ylen elokuvatiimin vetäjä ja kotimaisten elokuvien tilaaja Elina Pohjola sekä KAVin elokuvatutkija Juha Seitajärvi. Niin, tässä on vähän nostettu jo näitä elokuvia tämän Yle Teema viikon ulkopuolelta ja nyt sulla on sormi pystyssä siellä, Elina.
No mä olisin vielä nostanut yhden elokuvan tältä kyseiseltä viikoltamme, eli tänään tulee teemalta, Areenasta jo löytyy ja tänään tulee teemalta Vedenvartija. Saara Saarelan hieno elokuva, joka perustuu Emmi Itärannan tieteisromaanin Teemestarin kirja, jonka Ilja Rautsi on sitten käsikirjoittanut elokuvaksi. Muistaakseni 3,8 miljoonan budjetilla tehty skifi-elokuva, joka on taas jotakin ihan uutta ja erilaista ja kunnianhimoista suomalaista elokuvaa kuin mitä on aikaisemmin nähty. Sijoittuu maailmaan, josta puhdas vesi on loppumassa, joka ei ole ihan kauhean utopistinen ajatus sekään.
Vähän dystopinen paikka.
Joka muuten löytyy Virosta. Kuvauspaikka.
Ja harvinaista genreä suomalaisittain.
Kyllä.
Toi elokuvakriitikko Kalle Kinnunen ihmetteli tänään Ylen aamun jälkinäytöksessä, miten moni suomalainen elokuva on flopannut teattereissa. Esimerkkinä laajasti markkinoitu Comeback ja Spede-elokuvat. Niin onko ison yleisen elokuviksi ajateltujen tuotantojen ajattelumallissa jokin perinjuurin vialla? Mitäs mieltä te olette?
Niin se on aika jännä, että se Spede floppas, jos Lapua kuitenkin on se, mitä katsotaan, että voisi kuvitella, että siinä olisi jotain samanlaista yleisöä ollut.
Ja sitä markkinoitiin tosi vahvasti.
Niin, mutta en osaa vastata siihen, että mikä voi olla syy.
Mä luulen, että jos jollain olisi vastaus, niin mehän tehtäisiin vaan hittejä. Että niin, jos tekijät ja levittäjät tietäisivät, mikä on se elokuva, joka takuu varmasti saa aina vähintään 150 000 katsojaa, niin kyllähän niitä tavoiteltaisiin. Me ei aina tiedetä, miksi yleisö liikkuu niin kuin se liikkuu, miksi se katsoo, mitä se katsoo. Toki moni asia vaikuttaa ihan Suomessa jo se, että jos tulee kesän jälkeen elokuvateattereihin, oliko sateinen kesä vai ei, paistaako sinä viikonloppuna aurinko vai ei, sillä on valtava merkitys katsojamäärin. Kukaan ei ole teatterissa aurinkoisena viikonloppuna, jossa on ollut kaksi sateista viikkoa takana. Tätä on kuulemma hyvin vaikea esimerkiksi Kalifornian isojen pomojen ymmärtää, että syy, että teillä paistoi aurinko, ei ole riittävä siihen, miksei elokuva saanut katsoa, ja meilläkin paistaa aurinko. No joo, vitsiksikseen, koska aihe on siis vakava. Toki mun mielestä elokuvien sisällöt tietenkin siis vaikuttaa se mielikuva, mikä siitä luodaan, tehdäänkö katsomispäätöksiä, mennäänkö niitä katsomaan. Mutta sitten on tiettyjä rinnastuksia, niin kuin juuri sanoit tässä, että miksi Lapua katsotaan valtavasti, miksi Spedeä ei yhtään, niin ei niihin aina nyt ihan selkeitä vastauksia ole. Mutta kuitenkin, jos ajattelee, että syksylle mahtuu kaksi tosi isoa kotimaista hittiä, sekä Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet että tämä Lapua, niin en mä puhuisi mistään yleisestä kotimaisen elokuvan floppaustilasta. Korona-aika oli asia erikseen, se oli tosi haastava. Meillä oli niin valtavasti elokuvia.
Korona-krapulastakaan enää.
Mutta eikö se ole myös niin, että nyt kun sitä on sitä moninaisuutta ja sitä on sitä tarjontaa, niin sitten siinä nyt vaan käy niin, että kaikki ei, että sieltä nousee onneksi, nousee ne, kuitenkin ne menestykset.
Ja kaikki
ei saa terveisiä kirjamessuilta, jossa näkee myös saman ilmiön, että siellä on ihan järjettömästi.
Mitä? Tehdäänkö Suomessa liikaa elokuvia?
Ei, no, eikä myöskään liikaa kirjoja.
Mun mielestä tämä voi olla myöskin levittäjien ongelma, että mitä ne niinku änkee niiden ensi-iltoja täsmälleen siihen niinku yhtä aikaa. Että meillä on yleensä, mä huomaan tuolla, kun nyt tutkijana pääsen käymään näissä kriitikkonäytöksissä, niin mä huomaan, että meillä tulee aina semmoisia elokuvien sumia. Niin tämäkin tuli niinku semmoiseen elokuvien sumaan. Ja sitten toisaalta tässä Spede-jutussa, niin musta tuntuu, että tämä Lapua-juttu niinku iskee sinne suomalaisten muistoihin ja yhteiseen tämmöiseen kollektiiviseen muistiin, että se halutaan mennä katsomaan ja kokemaan ja suremaan se ikään kuin se suru valmiiksi. Ja Spedeen taas sitten, niin ei ole kuin joku aika, kun on liikkunut näitä tämmöisiä miituhenkisiä negatiivisia jälkikäteisuutisia ja muuta, niin kyllä mä luulen, että nekin niin kuin vaikuttaa siihen, että no haluanko mä mennä katsomaan siitä tyypistä vielä elokuvaankin. Että kun se,
niin se ei vaan niin kuin niin resonoi se juuri
ei,
nyt.
Se ei, niin.
Ja sitten myös ihan se kysymys, että elokuvan hyvyyttä ei myöskään mitata sillä, kuinka paljon se saa katsoja pelkästään. Että just niin kuin tässä puhuttiin, että kun tehdään enemmän elokuvia ja moninaisempaa, niin tehdään myös kapeammille kohderyhmille. Ja se on mun mielestä myös ihan ok. Se hyvin pätee myös tähän, mitä me teemme Ylessä ja elokuvatiimissä, mikä meidän tehtävä on. Meidän tehtävä on tilata elokuvia koko Suomelle. Meidän tehtävä on se, että me palvelemme kaikkia katsojia, mutta se tarkoittaa, että eihän me yhdellä elokuvalla palvella kaikkia katsojia. Meillä pitää olla sitä pienempää arthouse-elokuvaa, joka iskee syvästi kapeampaan katsojaryhmään. Meillä pitää olla lastenelokuvia. Meillä pitää myös olla sellainen elokuva, joka puhuttelee suurta yleisöä. Meillä pitää olla kaikkea siltä väliltä. Ja näin sen täytyy ollakin, jotta niin me voimme palvella ja puhutella kaikkia. Ja kyllä tietysti mielessä toki se sama näkyy elokuvateattereissa, että ei kaikki elokuvat voikaan saada niin paljon katsoja.
Niin ja sitten pitää olla vähän rehellisiä, että sitten on varaa myös mokata.
Juuri et näin.
Että tulee huonoja leffoja, ei se näin
paitsi
käy.
Paitsi välttämättä aina ei ole varaa mokata, koska olen kuullut surullisia tarinoita, että joku laittaa kaikki rahansa johonkin elokuvaan ja se ei, kaiken järjen mukaan se pitäisi mennä hyvin yleisöön, se ei menekään. Niin sitten se ressu ei pääse 10 vuoteen tekemään elokuvaa, vaikka sillä olisi kuinka paljon sanottavaa, hyvää sanottavaa.
Joo, ja ehkä se mun vara ei viitannut rahaa, vaan niin silleen henkisesti, mutta joo.
Rahasta puheen ollen, niin siis olemme tässä kovaa vauhtia menossa päin taloudellisesti epävarmoja aikoja, joka varmasti vaikuttaa myöskin Ylen rooliin hyvinkin paljon elokuvien rahoittajana, niin jos nyt eletään jonkinlaista hyvää kukoistuskautta suomalaisen nykyelokuvan suhteen, niin ottakaa kristallipallot käteen ja miltä se tulevaisuus näyttää. Elina.
No, mä voisin aloittaa sillä, että on niin paradoksaalinen tilanne, että me edetään sitä kansainvälistä menestyshuippua samaan aikaan, kun kotimaan rahoitus on laskusuhdanteessa. Se, että elokuvasäätiön rahoitus vähenee, se, että kannustin hetkeen näytti, että sitä ei tule, onneksi tuotantokannustin nyt tulee. Mm. Se, että politiikassa keskustelut näyttää siltä, että Ylelle tuskin ainakaan lisää on rahaa tulossa, niin kaikkihan viittaa siihen, että resursseja ei ainakaan ole lisää. Tähän kun yhdistetään vielä sarjadraamabuumin totaalinen hiljeneminen. Meillä oli muutama vuosi sellainen tilanne, että tekijöitä ei riitä, koska sarjoja tehdään niin paljon. Silloin myös muuten ensikertalaisohjaajat pääsivät helpommin tekemään, koska ne kokeneet ohjaajat haluttiin sinne isoihin sarjoihin. Silloin oli tilaa myös tulla uusia tekijöitä eri tavalla. Nyt sarjoja ei enää tilata. Taas on fokus siinä, että elokuvia kuitenkin tehdään. Niitä tehdään joka vuosi. Niiden tekemistä ei lopeteta. Mutta kilpailu on hurjan paljon kovempaa niistä edelleen vähenevistä resursseista. Ainahan alalla on mennyt aaltoliikettä. Nyt ollaan vaan aaltoliikkeen alas menevässä kohdassa. Ihan varmasti tulevaisuudessa tilanne tulee muuttumaan jossain vaiheessa, mutta nyt nämä lähivuodet on hirvittävän kriittisiä meidän alalle, suomalaisille tuotantoyhtiöille. Miten me niinku tästä vaiheesta nyt selviämme?
Leena. Mutta ainakin hyviä leffoja on tulossa. Nyt on tänä vuonna siis Katja Kaurilofin Jevida ja Koltan saamelaista.
Ihan mieletön elokuvankerto.
Mä en ole nähnyt sitä vielä.
Mene katsomaan.
Mutta mä oon nähnyt Tiia Kouvon Mummolan, joka on aivan mieletön leffa myös. Todella hyvä ja toivoisin sille laajaa yleisöä, koska se voi sopia hyvin monen ikäiselle.
Mä nostasin sen Kaurilofin ihan sen takia, että se on todella elokuvallinen elokuva ja hieno taideteos, mikä pitää nähdä elokuvateatterissa, että mä suosittelisin sitä.
No niin, tuli tämmöinen suositus loppuunkin. Tosi hieno homma. Kiitoksia elokuvakriitikko ja tietokirjailija Leena Virtanen, Ylen elokuvatiimin vetäjä ja kotimaisten elokuvien tilaaja Elina Pohjola sekä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin eli KAVin elokuvatutkija Juha Seitäjärvi. Ja toivotaan antoisaa Yle Teeman uuden suomalaisen elokuvan viikkoa niin teille kuin kuuntelijoillekin. Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa tuolla Yle Areenassa. Kiitos kun kuuntelit tänään.